Së nderuar mirëmbrëma, po ndiqni Radion Evropa e Lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion të mbrëmjes ndër të tjera do të ndiqni. Opozita nuk arrin të siguroj numrat për rrëzimin e qeverisë Thaçi. Me shtetin sërb të bisedohet pas krijimit të një qeverie të re, vlerëson shoqëria civile derisa PDK sponsorizon rezolut për normalizim raportësh. Serbia nuk do të shpërbëj strukturat e saj paralele në Kosovë, thot në Mitrovic Aleksandër Vullin. Ndërmarrjet e privatizuara në Kosovë nuk monitorohen sa duhet, alarmojnë ekspertët. Serbia e Maqedonia rrezikojnë kthimin e regjimit të vizave. Bashkimi Evropian vendos sanksione të reja kundër Sirisë. Për këto dhe materiale të tjera më hullësisht në vazhdim të këtij emisioni, por së pari, ta ndjekim një vlog informativ me zhvillimet aktuale të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandër Vullin, ka deklaruar sot në Mitrovic se Serbia nuk do të shpërbëj institucionet e saj në Kosovë. Heqja e institucioneve serbe nuk është e mundur, jo vetëm pse një gjë e tillë është kundër kushtetutës dhe ligjeve tona, por është edhe kundër nevojave të banorëve, transmeton Tanjug deklaratën e Vullinit. Sipas agjencisë serbe të lajmeve, Vullini ka bërë këto komente pasi ka vizituar studentët e Universitetit të Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovic. Policia e Kosovës ka demoluar një granatë dore, cila kishte në shënjestër Ministrinë e Tregtisë dhe të Industrisë. Kjo e fundit ka reaguar ndaj sulmit, duke thënë se ai përçon imazh të keq për gjithë Kosovën. Ky mjet është vendosur në hyrje të qendrës për shërbime të biznesit, i cili mund të konsiderohet si sulm i dyfisht ndaj institucionit dhe ndaj bizneseve, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Tregtisë. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka vlerësuar se zgjedhjet e së dielës në Malë të Zi kanë qenë pluraliste dhe kanë respektuar të drejtat themelore. Megjithatë, deklarata e OSBE-s thot se abuzimi i burimeve administrative dhe mungesa e transparencës në fushat mbesin çështje shqetësuese. Me pothuajse të gjitha votat e numruara, koalicioni Mali-Zi Evropian i udhëhequr nga Milo Djukanovic ka fituar shumicën e votave, por jo të mjaftueshme për të formuar vetë qeverinë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë vendosur sanksionet të reja kundër regjimit të Sirisë, duke rënë dakord për ngrirjen e pasurisë dhe ndalim udhëtimin për 28 individ sirian dhe 2 firma shtesë. Masat e reja çojnë në 181 numrin e individëve dhe në 54 numrin e kompanive të përfshira në listën e zezë të BE-s. Ministrat e Bashkimit Evropian kanë ndërmarrë sanksionet të reja edhe kundër Iranit për shkak të programit të tij bërthamor dhe kanë vazhduar sanksionet në Bielorusi për shkak të shkeljeve të drejtave të njeriut. Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur sanksionet. Ministri i jashtëm britanik William Hague ka thënë se Britania nuk kërkon ndryshimin e regjimit në Iran me sanksione të vëna mbi aktivitetet bërthamore të tij. Duke folur për Radion Evropa e Lira, i ka thënë se ndryshimi i udhëheqjes së vendit është në duart e popullit iranian.
Our objective and our policies towards Iran is not regime.
Qëllimi ynë dhe politika jonë ndaj Iranit nuk është ndryshimi i regjimit. Ne do të respektojmë çfarëdo që vendos populli i Iranit. Por qëllimi ynë është të zgjidhim çështjen e programit bërthamor të tij, ka thënë Hague. Qeveria e Britanisë dhe administrata rajonale e Skocisë kanë hapur rrugën votimit historik për pavarësinë skoceze. Kryeministri britanik David Cameron dhe ministri i parë i Skocisë Alex Salmond kanë nënshkruar në Edinburgh marrëveshjen e cila përcakton kushtet nën të cilat do të mbahej referendumi sipas të gjitha gjasave në tetor të vitit 2014. Salmond ka thënë se kjo është një ditë historike, ndërsa Cameron është zotuar se do të luftoj me pasion për të mbajtur të unifikuar Mbretërinë e Bashkuar. Pakistanezja 14 vjeçare, e cila është shilluar në kokë nga talibanët për shkak të përpjekjeve të saj për të promovuar edukimin e vajzave në Pakistan, ka arritur në Britani. Malala Yousafzai do t'i nënshtrohet çërimit në Spitalin e Mbretëreshës Elizabeth në Birmingham. Sulmi ndaj Malalas është dënuar fuqishëm nga liderët botror, ndërsa Pakistani ka thënë se do të bëjë gjithçka të mundur për shërimin e saj. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Lëvizja vetëvendosje është shprehur shumë e zhgënjur me pjesën tjetër të opozitës e cila heziton të thuras në mocion votë besimi qeverinë aktuale të kryeministrit Hashim Thaçi. Në anën tjetër, PDK beson se qeveria e saj dhe partitë e koalicionit kanë mbështetjen e mbi 63 deputetëve që i garantojnë asaj vazhdimin e mandatit. Nga Prishtina raporton Zjatin Gashi.
Nisme e lëvizjes vetëvendosje për unifikim dhe thirrjen në votbesim të qeverisë aktuale para kuvendit nuk po gjen mbështetjen e spektrit tjetër opozitar, ndërkohë që Partia Demokratike e Kosovës, që udhëheq me qeverinë dhe ka shumicën në kuvend, thotë se i ka numrat e mjaftueshëm që i garantojnë asaj se qeveria që drejton nuk mund të sfidohet nga çfarëdo mocioni i opozitës. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci beson se koalicioni qeverisës ka shumicën në kuvend dhe se sipas tij shumë shpejt do të ketë dhe aderimet të deputetëve nga partitë tjera tek grupi parlamentar i Partisë Demokratike.
Absolutisht nuk kem pse kurfar shqetësimi. Jemi shumë stabil, shumë qetë dhe ne po i përmbushim të gjitha obligimet tona që na obligon kushtetuta. Ajo që është shumë e rëndësishme, ne kemi mbi 63 deputetë aktualisht koalicioni, nuk e preshtoj mundësinë mund të ketë lëvizje të reja të deputetëve drejt koalicionit qeverisës.
Në anën tjetër, deputeti vetëvendosjes Glauk Konjufsa thot se opozita në Kosovë është e çuditshme për faktin se nuk unifikohet për t'ia hequr mandatin një qeverie cila sipas tij po qeveris keq dhe në dëm të interesave të Kosovës dhe qytetarëve të saj.
Mocioni unë për rrëzimin e qeverisë është i hapur, na duan njerëz të vullnetit prej subjekteve opozitare që janë për të arzuar këtë qeveri. Deri më tani nuk kemi parë një qëndrim shumë të qartë të lidhjes demokratike të Kosovës dhe kemi parë një qëndrim të kundërt të Aleancës për Armërinë e Kosovës. Nuk ka kërku në botë që subjektet opozitare e justifikojnë shtyrjen e mandatit qeverisë, veç në Kosovë.
Me qeverisjen aktuale nuk është kënaqur as partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, por se a do të iniciohet tani apo më vonë votbesimi kësaj qeverie, kjo është një çështje që u takon strukturave dhe vendimeve të partisë, thot deputeti i LDK-s Lutfi Aziri.
Natyrisht LDK-ja do të ulet me Iran dhe ta shfrytëzon nevojën e koordinimit më të mirë ndër opozitarët, sepse ne kemi qenë të hapur për fillimit, edhe iniciativat tona, karshi kësaj qeverisës, edhe angazhimet e partive tjera opozitare ne kemi shfrytëzuar seriozisht dhe jemi mundu më koordinu maksimalisht në të mirë të interesit, të rujtjes funksionalitetit të institucioneve edhe të definimit rolit tonë opozitar.
Përjashtuar vetëvendosjen e cila kërkon një mocion të shpejt votbesime për të rrëzuar qeverinë Thaçi, pjesa tjetër e spektrit opozitar ende mbështet përfundimin e reformave zgjedhore dhe më pas gjetjen e formave që do të çojnë Kosovën drejt zgjedhjeve të parakoshme. Sipas kushtetutës, qeveria humb besimin në momentin kur nuk arrin të sigurojë shumicën e votave në kuvend që për Kosovën përbëjnë gjerdhjet e një vota të deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret publikoi analizën me titull Në kërkim të legitimitetit ndërkombëtar që flet për pozicionin e Kosovës në arenën ndërkombëtare pas fundit të mbikëqyrjes së pavarësisë. Përfaqësuesit e organizatës thanë se dialogu i Kosovës me Beogradin nuk mund të shihet si proces gjatë të cilit ka avancuar vendi ndërkombëtarisht. Para se të vazhdojë dialogu politik me Serbinë, Kiprat shfaqi nevojën për krijimin e një qeverie që gëzon legitimitet të plot. Kronike e Dona Pecit.
Edhe pse mbikëqyrja e pavarësisë së Kosovës ka përfunduar, shteti përballet me një legitimitet të kufizuar në nivelin ndërkombëtar dhe me një legitimitet të hendikepuar në rajon dhe Bashkimin Evropian, thuhet ndër të tjera në analizën Në kërkim të legitimitetit ndërkombëtar, të cilën e publikoi Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret. Përfaqësuesit e Kipredit thanë se politika e BE-s që Serbisë dhe Kosovës tu hapet dera më shumë për në BE është mbivlerësuar për shtetin serb, ndërsa pavlefshme për Kosovën. Kërkesa për forcimin e legitimitetit ndërkombëtar të Kosovës, sipas organizatës, nuk mund të ndërtohet në një dialog ku kompromiset që i bën pala kosovare kanë për bazë, siç thuhet, potencialin shantazhues të leadershipit të diskredituar në Kosovë. Drejtori i Institutit Kipred, Ilir Deda, tha se kuvendi dhe qeveria e Kosovës kanë deficit të madh të legitimitetit dhe se për këtë arsye nuk shihen si palë serioze në dialogun me Beogradin. Deda theksoi rëndësinë që me shtetin serb të bisedohet vetëm pas krijimit të një qeverie me legitimitet të plot, gjë që sipas tij i mungon ekzekutivit aktual të dalë nga zgjedhjet e dhjetorit të 2010-s.
Situata më e mirë për Kosovë kish me qenë nëse partitë politike ulën e kryjnë reformën zgjedhore, hyhet në zgjedhjet parakoshme, del një qeveri me legitimitet të vërtet, edhe hyn në proces dialogut me Serbinë me këto kushte cilat ne po i cekim dhe natyrisht pa bisedu për veriun.
Brukseli, si ndërmjetësues i dialogut Prishtinë-Beograd, insiston në vazhdimin e procesit me qëllim normalizimin e raporteve ndërmjet të dyja palëve. Partia Demokratike e Kosovës e mbështetur edhe nga partitë partnere të koalicionit dhe subjektit opozitar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i propozuan gjatë ditës kuvendit miratimin e një rezolute për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Rezoluta, e cila pritet të votohet këtë të ajnt, parashet një proces normalizimi të raporteve me Serbinë, duke zgjidhur të gjitha çështjet kontestuese midis dy shteteve sovrane. Në Kipret, ndërkaq, theksuan se hyrja në një dialog politik me qeverinë serbe duhet të kushtozohet me heqjen e strukturave paralele serbe nga pjesa veriore e Kosovës, me zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani dhe me heqjen e pengesave diplomatike nga Serbia.
Kosova duhet t'ia bëjë qartë partnerëve të saj ndërkombëtar që normalizimi për Kosovën është kërkesë, edhe Kosova si e shef këtë normalizim është një ulse në OKB, ku Serbia në një indal kërstnimet e veta në teritorin e Kosovës, edhe dyta ku Kosova përfundimisht e parandalën luftën e saj diplomatike kundër Kosovës që bë. Kjo është normalizim mes dy shtete, prandaj Kosova duhet ta bëjë qartë që kështu është normalizimi.
Theksoi hulumtuesi i lartë në Kipred, Shpend Kursani. Kipred theksoi se veprimet e deritashme të Serbisë ndaj Kosovës, në vend se të shkojnë drejt përmirësimit të raporteve, vetëm se e kanë ngurtësuar e rezistencën e 5 shteteve evropiane për ta njohur vendin. Organizata shfaqi nevojën që Kosova të kërkoj garanci nga BE-a që dialogu me palën serbë të rezultoj me njohjen nga Spanja, Greqia, Qiproja, Slovakia dhe Rumania. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qeveritarët kosovar janë zotuar se vendi me kohë do t'i përmbush kushtet e kërkuara nga Bashkimi Evropian për të hapur negociatat për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e shoqërisë civile janë skeptik se kriteret e kërkuara nga BE-a me kohë do të përmbushen siç duhet. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kryeministri Thaçi deklaroi se studimi i fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit ka konstatuar se Kosova është e gatshme të fillojë negociata zyrtare për marrëveshjen e stabilizim asociimit, që sipas tij është hap i parë drejt antarësimit të Kosovës në BE.
Në këtë drejtim, politika evropiane e qeverisë së Kosovës do të bazohet në tri shtylla kryesore: plotësimi në afat rekord i kritereve teknike për fillimin e negociata për marrëveshjen e stabilizim asociimit, vazhdimi reformave kyçe evropiane të parapara me studimin e fizibilitetit gjegjesisht përgatitja planit e veprimit për studimin e fizibilitetit 2012 dhe tre themelimi struktura negociuese dhe ekipeve teknike negociatore me Bashkimin Evropian.
Kryeministri Thaçi ka ftuar organet e policisë, prokurorisë dhe gjyqësorit që të demonstrojnë përkushtim të qartë në arritjen e rezultateve konkrete për të vazhduar luftën e pa kompromis kundër krimit të organizuar, korrupsionit, trafikimit dhe të gjitha dukurive të tjera negative. Në kuadër të forcimit të sundimit të ligjit, kryeministri Thaçi ka kërkuar nga Ministria e Drejtësisë që të vazhdojë koordinimin dhe bashkëpunimin me Ulexin dhe Task Force-n speciale për hetime, po nga kjo ministri dhe Kuvendi i Kosovës u kërkua që të miratohet ligji për konfiskimin e pasurisë. Nga Ministria e Financave u kërkua të rishikohet ligji për parandalimin e shpërlarjes së parasë dhe financimin e terrorizmit. Kurse Ministria e Integrimeve Evropiane Vlora Gjitaku tha se publikimi i studimit të fizibilitetit ka imponuar ridizajnim të platformës së re të qeverisë në fushën e integrimit evropian.
Në bashkëpunim me Komisionin Evropian jemi duke shqyrtuar mundësinë e themelimit të një trupi koordinues të përbashkët për monitorimin strikt të përmbushjes së kritereve. Synimi ynë është që në bashkëpunim me Ministrit e Linjës, deri në fund të këtij viti, të konsolidojmë kornizën strategjike në fushën e integrimit evropian.
Ndryshe, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se institucionet e vendit ndoshta me kohë do të mund të përmbushin kriteret e vënë nga BE-ja, por siç thonë ata, do të shihet më vonë se si do të plotësohen ato kritere. Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, shprehet.
Ne jemi brengosur se mënyra se si do t'i realizojnë ato. Për shembull, Ministria e Integrimeve Evropiane përmend se është një ligj i cili do të miratohet. Pra është fjala për ligjin e konfiskimit të pasurisë. Është një ligj, mirë, por rëndësia e tij është shumë e madhe, sepse nëse realizohet me rekomandimet siç i ka kërkuar shoqëria civile, ai do t'i prek vetë politikanët. Edhe në formatin në të cilin është duke u bërë, ai do t'i amnistojë të gjithë ata të cilët kanë qenë përfshirë për 12 vite me radhë në afera korruptive.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të shqetësuar me numrin azil kërkuesve të rrejshëm, Bashkimi Evropian ka mundësi që ta kthejë regjimin e vizave për shtetasit të Serbisë dhe të Maqedonisë. Siç raporton korrespondenti ynë në Bruksel Augustin Palokaj, një vendim i tillë nuk do të ndikonte në dialogun e Kosovës për liberalizim vizash, pasi që siç thuhet Kosova do të njoftohet me kohë për këtë problematik.
Bashkimi Evropian është jashtëzakonisht i shqetësuar me numrin e madh dhe në rritje të azil kërkuesve të rrejshëm nga vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe kjo mund të rezultojë në vendosjen përsëri të sistemit të vizave për disa nga këto shtete. Këtë e kanë thënë zyrtarë të Bashkimit Evropian në Bruksel, duke përmendur edhe shqetësimin e posaçëm të disa shteteve të BE-s, siç janë Gjermania, Franca, Luksemburgu, Belgjika, Austria dhe Holanda. Ministrat e brendshëm nga këto shtete i kanë shkruar një letër komisioneres së Bashkimit Evropian për punë të brendshme Cecilia Malmström, ku kanë shprehur shqetësimin e tyre për vazhdimin e praktikave të kërkimit të azilit nga vendet qytetarëve të secilve më parë u janë hequr vizat. Zëvendësi i Komisionit Evropian Michele Cercone ka thënë se situata është shumë serioze dhe nëse praktika vazhdon dhe nuk ndërmirren masa që ky numër të zvoglohet, atëherë mund të ketë pasoja për këto vende. Për fat të keq, tha ai, pasoja mund të ketë edhe për shumicën e qytetarëve, të cilët në mënyrë të rregullt respektojnë rregullat kur vizitojnë në shtetet e Bashkimit Evropian pa viza. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë se është në diskutim e si për një procedurë e shpejtë e cila do të mund të siguronte vendosjen e përkohshme të sistemit të vizave apo si thuhet pezullimin e liberalizimit të vizave nëse vazhdohet të keqpërdoret mundësia udhëtimeve pa viza. Sa i përket Kosovës, zyrtarët e Komisionit Evropian kanë thënë se për momentin shqetësimi për vendet të cilat nuk kanë viza nuk do të ketë ndikim në dialogun për liberalizimin e vizave me Kosovën, sepse, siç janë shprehur, gjatë dialogut me Kosovën në fazën e hershme adresohen çështjet të cilat tash janë problem me shtetet tjera. Në këtë mënyrë, sipas tyre zyrtarëve, me Kosovën që tani po punohet që informatat të kalojnë tek qytetarët se edhe kur të hiqen vizat nuk do të ketë mundësi për qytetarët e Kosovës që të kërkojnë azil në vendet e Bashkimit Evropian. Sido që të jetë, keqpërdorimi që disa qytetarë nga Ballkani po bëjnë në sistemin e liberalizimit të vizave ka arritur shqetësimin edhe tek popullata, mediat, por edhe politikanët e disa vendeve të Bashkimit Evropian. Prandaj është momenti i fundit, thonë këta zyrtarë, që autoritetet e vendeve të Ballkanit të punojnë më shumë për të parandaluar një dukuri të tillë, e këtë mund ta bëjnë më së shumti duke patur një kampanjë të informimit të qytetarëve për këtë gjë. Sipas të njëjtave burime, shqetësimi kryesor është për qytetarët që vinë nga Serbia dhe Maqedonia, numri i të cilëve është më i madhi në mesin e atyre që kërkojnë azil në vendet e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndërmarrjet shoqërore të privatizuara në Kosovë nuk monitorohen në nivelin e duhur, vlerësojnë ekspert për çështje ekonomike, përderisa autoritetet kompetente thonë se monitorojnë ndërmarrjet e shitura me spin-off special. Për më shumë djekim kronikën e Nadia Ahmetit.
Monitorimi jo i dur i ndërmarrjeve shoqërore të privatizuara me metodën e spin-offit special apo kushte i ka krijuar imazh të keq procesit të privatizimit në tërësi, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Përderisa autoritetet kompetente thonë se mbikëqyrja pas privatizimit ndodh konform kritereve të caktuara. Ligji për Agjencinë Kosovare të Privatizimit specifikon në mënyrë të qartë të gjitha proceset dhe kriteret që blerësi ndërmarrjes së privatizuar duhet t'i përmbush. Në rast të mos përmbushjes së detyrimeve, ndërmarrjet e tilla sërish kalojnë në mbikëqyrje të AKP-s. Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thotë se kjo agjenci monitoron ndërmarrjet e privatizuara me metodën e spin-offit special, ndërsa ndërmarrjet e shitura me spin-off të rregullt nuk kontrollohen. AKP-ja, thot ai, ka trasheguar nga agjencia me pashmë 25 ndërmarrje të privatizuara me spin-off special. Numri më i madh i ndërmarrjeve tashmë janë liruar nga monitorimi dhe raportimi në AKP si rezultati përmbushjes së zotimeve sipas marrëveshjes kontraktuese. Ndërsa ligje për AKP-n nuk parashë aplikimin e kësaj metode, por megjithatë agjencia në disa ndërmarrje strategjike vendos kushte për privatizimin e tyre. Gjatë mandatit e saj agjencia, tha Kaloshi, ka privatizuar me kushte 6 ndërmarrje, të cilat janë nën monitorim të agjencisë.
Agjencia i monitoron në vazhdimsi ndërmarrjet dhe blerësit e këtyre ndërmarrjeve, ndërsa në rastet kur nuk arrihen që të përmbahen kontrata blerësit e ndërmarrjeve, atëherë ka masa ndëshkuese deri në edhe në tërheqen e aksioneve.
Ndryshe tek ndërmarrjet e privatizuara me spin-off special, blerësi nuk ka të drejtë të ndrojë destinimin e tyre, duhet të punësojë një numër të caktuar punëtorësh dhe të realizojë investime të reja. Në anën tjetër, ekspertët shprehin shqetësimin se autoritetet kompetente i kanë kushtuar vëmendje vetëm procesit të shitjes, ndërsa nuk i kanë kushtuar rëndësi procesit të pas privatizimit. Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se periudhës pas privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, më shumë vëmendje i ka kushtuar komuniteti biznesit edhe shoqëria civile se sa autoritetet kompetente. Ai thotë se një numër i madh i ndërmarrjeve të privatizuara ka ndërruar veprimtarinë e tyre.
Në realitet kemi pak studime që i referohen situatës se pas privatizimit në Kosovë, por edhe të pak studime që ndërë dëshmojnë se numër më i madh i ndërmarrjeve nuk janë të aktivizuara.
Sadiku konsideron se në përgjithësi periudha pas privatizimit ka mbetur jashtë procesit e monitorimit, çka kërkon nga AKP-ja që të njoftoj opinionin më këtë proces. Sidoqoftë, deri më tani AKP-ja ka tërhequr aksionet për 5 ndërmarrje të privatizuara me metodën e spin-offit special, pasi nuk kanë plotësuar kriteret e caktuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë me një temë nga Maqedonia. Komiteti Ekzekutiv i Partisë në Pushteti ka rekomanduar Komisionit Parlamentar që ta tërheqë nga procedura e rregullt projekt ligjin për forcat shtetërore të sigurisë për ta kthyer atë në parlament në procedurë të shkurtuar. Ky vendim është mbështetur nga Partia Shqiptare në Pushtet. Ndjekim hollësinë në raportin e Zërieta Hajro Jahjagës.
Vendimi i këtij VMRO-DPMNE-s nga Partia Shqiptare në Pushtet konsiderohet si betejë e parë shumë e rëndësishme e fituar nga shqiptarët.
Në instancë të fundit, opinion është më se qartë se ky vendim në fakt paraqet një fitore të betejës së parë të Bashkimit Demokratik për Integrim.
Thekson deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti Devaja, duke shtuar se partia e saj do të shfrytëzojë të gjitha mekanizmat që ligji në formë të këtill, siç është propozuar nga partneri i koalicionit, të mos marrë dritë jeshile pa u përfshirë në të dhe privilegje për ish-pjestarët e UÇK-s.
Çështja e tashmëquajturve Branitela të futë si temë kontroverse edhe në raportin për progresin e Republikës së Maqedonisë, me çrast kërkohet nga shteti që të gjendet një zgjidhje adekuate, akomodim për të gjitha viktimat dhe pjesëmarrësit në konflikt, pavarësisht se cilës anë ata i takojnë.
Nga ana tjetër, Partia Shqiptare në opozitë, e cila paraprakisht i kishte dhënë mbështetje Bashkimit Demokratik për Integrim për të bllokuar ligjin që përjashton privilegjet edhe për pjestaret e ish UÇK-s, e ka quajtur cirk veprimin e partive politike në pushtet. Kohe mbështetjes që ne ua dham atyre mbaron sot. Nuk do të mbështesim më cirkuzant atë që e bëjnë në parlament është cirkuzi turpshëm. Është shprehur kështu lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi para aktivistëve të partisë së tij në Struk. Ndërkohë që Tito Petkovski, deputeti i Partisë së Re Socialdemokrate, në veprimin e partisë kryeministrit Gruevski, sheh hapërim që shpije në zgjedhjet e parakohshme parlamentare.
Ne možemo da razberam
Thjesht është e pakuptueshme që të dy partitë politike, të cilat ndajnë bashkarisht pushtetin, të mos arrin ujdesi të zgjidhet çështja e ligjit. Në njërën anë, Partia Shqiptare me nxitjen e tensioneve duke insistuar në përfshirjen e ish pjesëtarëve të UÇK-s në ligj, përfiton poena tek elektorati shqiptar, dhe Partia Maqedonese nga ana tjetër, gjegjësisht VMRO-DPMN me refuzimin përfiton tek elektorati Maqedonas. Është kjo loja që duket qartazi se nuk do të heqin dorë partnerët e koalicionit përderisa të realizohen zgjedhje, tekson Tito Petkovski nga Partia e Re Socialdemokrate. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Gjatë fushatës për zgjedhjet presidenciale, presidenti Barack Obama dhe rivali i tij republikan Mitt Romney në mas të madhe ju kanë shmangur diskutimet lidhur me Afganistanin. Kjo ka ndodhur përkundër faktit se trupat e Shteteve të Bashkuara atje ende po luftojnë atë që është shnurruar në luftën më të gjatë të Amerikës. Kronike Heather Maherit.
Aktualisht shumë çështje po e dominojnë fushatën presidenciale në Shtetet e Bashkuara, papunësia, taksat, ekonomia, Irani. Por vendi ku Amerika është në luftë për më tepër se 11 vite nuk është në mesin e tyre. Presidenti Barack Obama dhe rivali i tij republikan në Mitt Romney e kanë përmendur Afganistanin vetëm rrallë gjatë fjalimeve në fushatë, ndërsa komentet kanë qenë të shkurtura. Zoti Romney nuk e ka përmendur Afganistanin gjatë gati 40 minutave të fjalimit të tij kur ai e pranoi nominimin e partisë. Për këtë arsye në adresë të tij ka pasur edhe kritika nga vetë republikanët. Komenti në rrjetin Fox News i Steve Hasit nga revista konservatore The Weekly Standard ishte tipik për kritikat në adresë të zotit Romney.
It was a mistake. I mean this was a mistake. Whether it was an oversight.
Ishte gabim. Mendoj se ishte gabim. Nëse kjo ishte një lajthitje ose pjesë e lënë në pasdore, nuk e di se cila ishte gjë më e keqe, por ishte gabim. Ju i keni 70,000 më tepër trupa në terren në Afganistan tash dhe ju duhet të folni për ata. Njerëzit duan ta shohin liderin e partisë që flet për diçka që është rëndësishme, siç është lufta, tha Steve Hayes. Shtetet e Bashkuara janë në luftë në Afganistan më gjatë se asnjëherë më parë. Më se 2000 amerikan janë vrarë, qindra mijë janë plagosur, ndërsa janë shpenzuar 574 miliardë dollar. Sipas kryeredaktorit të organizatës Gallup Poll, Frank Newport, kur amerikanët pyeten të thonë se cila është çështja më e rëndësishme për vendin, më pak se 1% përgjigjen Afganistani. Kjo ndodh për arsye se njerëzit janë aq të shqetësuar për ekonomi dhe papunësi, thot ai. Frank Newport thekson se ekziston korrelacion i madh ndërmjet asaj se çka tregojnë sondazhet dhe çka thonë politikanët. Kandidatët i lexojnë sondazhet dhe po ashtu i kanë edhe ekipet e tyre të hulumtimit. Prandaj ata qartas janë të vetëdijshëm se cilat janë çështjet kryesore. Ne nuk dëgjojmë që Afganistani të jetë diskutuar as nga Obama, as nga Romney, me gjas për shkak se këshilltarët e tyre u thonë se nuk është çështje e lartë për publikun dhe se nuk është pike diferencimit, thot Frank Newport. Para dy vitesh, Barack Obama dhe liderët e NATO-s e caktuan dhjetorin e vitit 2014 si datë kur do të përfundojnë operacionet luftarake në Afganistan. Ky vendim e ka zgjidhur çështjen e politikës së Shteteve të Bashkuara në Afganistan në mendjet e shumë amerikanëve, që siç tregojnë sondazhet janë të lodhur nga lufta. Në këtë temë, Michael O'Hanlon nga Instituti Brookings me selinë në Washington thot:
11 years into what's been a very
11 vite në atë që ishte shumë e vështirë dhe frustruese dhe kuptohet përpjekje e përgjakshme. Amerikanët me të vërtetë janë të lodhur nga kjo. Ata kanë dyshime nëse ne po arrijmë çka do qoftë afër qëllimeve tona optimale të dëshiruara. Ata po ashtu janë në mjaft të përgjegjës se ta dinë se ne me gjas nuk do të nxitojmë medaljet dhe ne do ta kemi planin për dalje brenda 2 vitesh, thot Michael O'Hanlon.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Opozita nuk arrin të siguroj numrat për rrëzimin e qeverisë Thaçi. Me shtetin sërb të bisedohet pas krijimit të një qeverie të re, vlerëson shoqëria civile derisa PDK sponsorizon rezolut për normalizim raportësh. Serbia dhe Maqedonia rrezikojnë kthimin e regjimit të vizave. Bashkimi Evropian vendos sanksione të reja kundër Sirisë.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyrat që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkaq për t'u njohur me më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të bëheni pjesë e forumit ton ku do të mund të dërgoni komentet tuaja në lidhje me temat që ngjallin interes për ju. Nga Praga ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miru të gjofshim.